lintag nga nagapoy ti Dios ket naimbag. Anyaman nga lintag nga naimbag ket nagtaod iti Dios. Tilintag ket naitad ken naipaay. Iti pagsiaatan iti tao ken ti relasyon na iti padan nga tao. Dagiti sangapulo nga bilen ket inted ti Dios, iti siya sinuman nga Israel. Ket saan nga naitad daytoy iti siya sinuman nga nasyon. Naitad daytoy kadakwada, iti addada di bantay Sinai. Tapno sumingad ken nagbalin nga nadeket iti relasyon dagiti Israelitas ken ni Yahweh. Maibinsa-binsa iti tunggal bilin iti daytoy nga panangadal. Tapno maamuan tayo iti umisong kay papanan na. Daytoy manan gagayem ket ipalawag kada tayo ni Pastor Jun Gananciel babaan iti daytoy nga programa nga napaulwan. Bagnos iti biyag.
Death rides blackened clouds across the sky. The Son of Man lays down to die. With every pounding blow upon the nail, thunder rumbles all through hell, and from death's barren womb the captives cry, who is there to free us should he die? His grave becomes a door, he enters in to face the author of all sin. Defying death and the grave, he takes their keys. Captives cry, arise for our redemption draweth nigh. For he holds the key. He holds the keys. And though we've been held captive, shackles that had torn my wrist lay before me now upon the ground. To sin I am no longer bound. For from death's barren womb he heard my cry.
May isang nga nagasat ngal daw kadiki aming kagamsat nga naayat nga gururay iti daytoy nga kanito, iti panagadal dagiti sasao ni Apo Dios. At tuy manan ti kagamsat kingayimyo, Pastor Jun Ganansyan. Madaydayaw ni Apo Dios, agsipun tayo ni kanatayo manan, iti gundaway nga agdayaw kinkwana, babaan iti kastoy nga wagas. Iti daytoy nga gundaway kagamsat, riknaan tayo ti presensya ni Apo Dios, babaan kadigiti sasao ngayon tayo mangagan. Iti adal tayo takat maadaw iti libro ti Exodus, may kadwapulo nga kapitulo, umuna nga bersikulo, aging gana ti may kasangapulo kat pito nga bersikulo. Daytoyak manan kada kayo, tapno mga ibagnos kada kayo, dagiti na pipintas unay nga adal, manipod iti nasantuan nga surat. Nga isu ti mga idalan kada tayo, iti nasantuan, kinaragsak a panagbiag. Ti panakaito dagiti sangapulo abilin ti Dios, babaan kin Moises, kitagpaay kadigiti anak ti Israel. Napatagunay nga watan tayo daytoy gagayem, kasagay saan tayo man nga dalan dagitoy. Basaan tayo ti libro ti Exodo, ti may kadwa pulo a kapitulo, ti umunakan may kadwa a bersikulo. Kat ti Diyos sinauna amin digitoy a balikas, ako nana. Siyak ni Yahweh a Diyos mo, anangaon kingkay ti daga nga Ehipto, iti balay anak a edipinan. Kuna ti Diyos inaong ka ti daga nga Ehipto, kan ti balay anak a edipinan. Kat gapoy ti dayta, kaya't kungay kang kayo itilintag. Kas kuna tayon, inted ti Diyos dayto nga bilin kadigit Israelitas, kat inobliga na ida nga mangbigbig iti daytoy. Madakamat ditoy digit ida duma abanbanag. Bayat ti panagad-adal tayo kadigitoy asang apulo abilin. Kinapudno na, rimuar daytoy idin ang rugi nga ti tao kat sinupring na ti Diyos iyahar din ti idin. Napadda ti makunkuna nga baro nga moralidad, sakbay ti layos kan kalpasan iti layos. May naag iti daytoy, pagayat tayo nga panpanunutan at atayo kat nadalusan ang managbasol. San tayo nga gagangay ang managbasol. Digiti sa nga pulo abilin nga naitid, kat isuda digiti pagrukudan ti Diyos. Deti kat saan nga mabalin, nga balin-balinan, nga masapol tinaingat a panang bigbig, kan panang salimut-mut iti daytoy. Kakabsat masansan nga ti pamabasol kat may turong kadatayo, ang mangingas kasaba iti parabor ti Diyos. Gaputawan kano ti umno nga panangawat da tilintag. Pabasulan da tayo, tasan tayo nga ikan kano, ilaklaksid tayo, kan isursuro tayo asan tayo nga may salakan, babaan iti day talintag. Ngamsan nagpaiso daytoy, kinagpaiso na, titunggal mangas kasaba, amang isuro ti parabor ti Diyos, katadaan ti pudno nga panakaawat, may papanti panakaisalakan, babaan iti pamati. Katsan nang ilaklaksid iti lintag. Sinung bata ni Pablo iti daytoy nga saludsud, kas mamuan iti Roma, iti may kanuma kapitulo, ti umunakan may kadwa bersikulo, idi kinunana. Anyang arud iti kunatayo, agtalinad tayo iti basol, tapno madu ti parabor, ni kaanuman, datayo anatay ti basol, kasano ti panagbiag tayo pay lang kinkwana. Gagayem, nagtultuloy tayong agbiag iti basol, kansan tayo ngay kankanodig iti bilbilin ti Diyos, san tayo nga may salakan iti parabor iti Diyos. Digiti sa nga pulo nga bilbilin ti Diyos, kat agpahay ka digiti Israelitas, tapno bigbigan da, kansalimot matanda. May sursuro at ilintag ti Diyos, agpahay kadakwada, kat masapol nga respetong dalita. Kuna tinagsurat iti salmo, anyan iti kayat ko itilintag mo, isu ti mutiktakak itinaldaw. Anya kadidaita alintag, tilintag isu ti ekspresyon iti panunot ti Diyos, mayugnay ti masapol nga ramidin iti tao. Awan apulos ti parabor, winuasi itilintag. Tilintag isu ti ekspresyon itinasantuan na pagayatan ti Diyos. Tinagsurat iti salmo, kinunana ti may kasangapulo kutsyam a kapitulo iti salmo, ti may kapito a bersikulo. Tilintag ni Yahweh, awan pagkurangan na. Pabaruan na iti kararwa. Ti pamanagnag ni Yahweh, manamnama. Pagsiribon na tinanangnang. Kagabsat tilintag sa pulan na, ti kinaperpekto ti pasit mo. Ngamamanpay ti si asino man nga namwak, nga nakaabot ti pagrukudan iti Diyos. Tilintag sa pulan na tinananay a panagtulnog. Tatilintag ti Diyos, awan pagkurangan na. Tilintag ti Apo kat perpekto, kat awan ti pagkurangan na. Ngam ti kapanunutan tayo, may papanti perpekto, kan awan pagkurangan na kat kamali. Kat nagamaran iti aglawlaw tayo, kat gapu ti kinapudno nga dan tayo tinatinag a kasasaan. Tilintag gagayem, kat iso timpaltiing ti Diyos. Dito'y nga inyugad ti Diyos itilinya, itinagbaitan ti umiso kan kamali. Kasano tayo nga rod ita, nga mamuan, noan niya ti umiso. Imbaga kada tayo ti Diyos, noan niya ti umiso. Dito'y agdama nga kapututan nga kayat nati mawayawayaan. Katpalpalot putin na noan niya ti umiso. Apay akamali, winumadit agtakaw ko nada. Ngamsan damot ngay kankanu ti panagtakaw. Apay nga kamali tagulbud, winuagtakaw. Gaputa dayto'y ti imbaga ti Diyos. Mabalin nga kunaan di kiti daduma. Daytakot maipay ti pagimbagan ti sangkatwan, agpaiso dayta. Tilintag kat may isang nga nakaimimbag, abanag no ti tao kat salimatmatan na. Nupay kasta, titakot sa namot nga masalimatmatan itilintag. Kitam di kiti pagbaludan, nakakulong di kiti adungat at tao, gaputi agduduma nga panagsalungasing. Di kiti bangko, san ka di nga saandang agtalag nga mang pabulod kingka, no awan di kiti papilis nga mang pasinggad ti pirmaam. Tilintag kat maipay ti panakapasayaat, kan panakapalintag ti ugali. Ti panagtakaw, panagulbud, kan panakikamalala, kan dadumapay, kat imbaga ti Diyos nga dakis da. Agsipod ta imbaga na nga digitoy, kat saan nga na yung kalintagan nga ramid. Tinangtag tilintag kat adda ti panakabalin na. Ipakat ti Diyos digiti bilbilin na. Panunutan digiti tattao, nga mabalinda nga salungasingan digiti sangapulo abilin, kat kalpasan na, lumisi na. Ng masapol nga maipakat tilintag, gaputa ti Diyos kinunana iti Ezekiel. Timay ka sangapulo kat walo a kapitulo, timay ka pata birisikulo. At ikararwa ang nagbasol mataito. Ti siya sino man ang nagbasol, kat masapol nga ikaroon na tinagbasulan na. At dapat timay sa akapanunutan, nga masapol ang mapalintag. Dito kat iso ti kapanunutan nga tilintag kan iti parabor, kat napagmaymaysa kas maysa sistema. Ngamsan nga mabalin nga paglaukan na gito'y aduwa. Awan ti ayat tilintag gayem, awan ti parabor itilintag. Kagabsat tilintag kat ipakaamuna no asino ti Diyos, kan itinagbaitan iti tao kan ti Diyos. Nagsaludsud ni Pablo, kadagiti taga Galacia. Timay kapata kapitulo, timay kaduapulo kat maysa abrisikulo. Kunana, ibagayo kanyak, dakay ang nagtarigagay ngagbyag itibabain itilintag. Sanyo nga impangag itilintag. Dagiti agbibiyag baban itilintag, kas kadagiti Israelitas, kat masapol nga dengganda ti bagbaga itilintag. Kas tamat nga tilintag kat ipakamunamat, no asino ti tao, kanti kinaawan kabalan na. Kayo na ti Roma iti may katlo a kapitulo, ti may kasangapulo kat siyam a birsikulo. Amu tayo adagop iti sao tilintag. Kunaan na kadagiti adda ti babaan tilintag, tapno amin ang iwat agumal kuma. Kat amin alubong, paiturayan kuma, ti pangngedeng iti Dios. Kunapay ni Pablo iti may kawalo a kapitulo ti Roma, iti may katlo a bersikulo. Tati saan na mabalinan iti lintag, idinto nga napakapoy gapo ti lasag. Inaramid ti Dios, nga imbaon na ti anak na akasping iti lasag, a managbasol. Kat gapo ti basol, impatay na ti dusa ti basol iti lasag. Ti kamalikan pagkurangan gagayem, kat awan ti lintag, nudikat kadatayo. Tilintag kat may pakamumot, akas may sa asarming, ngay pakamuna ti kinadakas iti kasasad iti tao. Pagarup da nga masalimut matanda tilintag. Gayem, masapul nga mingmingam analaing ti sarming, kat bayam nga ti sarming ti sumungbat. Tilintag san nga inaramit ti tao ang managbasol. Ipakamuna kit di ti kinapudno nga ti tao, kat may sa managbasol. Tilintag kat naitad tap niturong na ti tao kan Kristo. Tilintag iso ti mga iwan, winumang kibin kadatayo, tap niturong na tayo ijay krus. Katkunana kadatayo, ubing abasit, masapol mo ti manubot, tasika kat may sa managbason. Itagagayem, kat mapantayo ti sentro ti panagadal tayo. Dahito kat iso ti panagadal tayo, iti sangapulo abilin. Nabingay na gito iti duwa apasit. Ti may sangapasit, kat saritaan na ti may papan iti relasyon iti tao, iti Diyos na. Kung ti may sa apasit, saritaan naman iti relasyon iti tao, ti pada na a tao. Itabasaan tayo ti may katlo a bersikulo, kat kastoy ti kunana. Awan ti sabali a Diyos mo iti sangok. Makita tayo dito'y kakabsat, kakunkundin na rin ti Diyos, iti politismo. Nga iso ti panlamati ti adadu, ng may sa a Diyos. Awan ti bilin nga may busor ti atiyismo. Tawan pa'y kadigitangal aldaw, idi amakunkunang atiyismo. Nang runa ti mao digiti atiyesta, iti tiyempo ni Ari David. Kat nawagan da amin iti maag. Kayo na ti Salmo, ti may kalimapulo kat talo a kapitulo, ti umuna birisikulo. Ti maag kayo na ti puso na, awan ti Diyos. Ita nga panawin, ti atiyesta kat masarakanan kadigit iskwilaan, ken propesor ti kolehyo, ket makunapay nga nalalaing da, ken masirib da. Ngam kunaan ti Diyos, isuda ket maag. Adun da kiti atiyes ta ita, gapot adayo tayo unay, manipod ti nagtaudan tayo. Ket saan nga akseptaran da kiti tattao ti palting ti Diyos, iti nasantuan asursurat na. Imbaga ti Diyos ti Israel da ito'y, awan ti sabali a Diyos mo, iti sangok. Inted ti Diyos ti instruksyon na iti dayto'y anasyon, iti kastoy awagas. Iti daytang aldaw, ket narigat ti tao nga matengel. Iti daytang aldaw, popular iti panagdaydayaw kadigiti adu a Diyosen. Ita ket saanen a popular ti panagdayaw ti anyaman a Diyos. Ti Diyos ket kundinaren na ti politismo. Kuna ni Pablo ti Roma, iti muna a kapitulo, ti may kadwapulo ket may isa a bersikulo, agingga ti may kadwapulo ket lima a bersikulo. Tay dinto anam muanda ti Diyos, sanda dinaydayaw akas Diyos. Di namat nagyaman, no di kat nagtangsit da, kadigiti panangipalpalawag da, kat nagsipngat tinanengneng a puso da, akunkunada, amamasirib da, nagbalinda nanengneng. Kat sinuktan da ti dayag ti Diyos, adi agrupsa, ti kasping tiladawan ti tao ngagrupsa. Kandigiti tumatayab, kandigiti an animal ang nagsaka, iti upat kandigiti ululig. Gapuna, ti Diyos binaybayan na ida, kadigiti dirdirib, digiti puspuso da, ngagturong ti kinarugit. Tapno may babain kumandig iti bagbagida kadakwada matlaan. Ta sinuktanda ti kinapudno ti Diyos iti ulbod. Kat nagdaydayaw da, kat nagsirsirbida iti paraswa, adi kat pinamaraswa. Isu ang madaydayaw ngagnanayon. Amen. May saruno ang babasa ti may kapat ken may kalima a bersikulo. Di ka mangaramid ti maipaiking ka aladawan a kinitikitan. Uray niya katulad ti adayjay nga to sa dilangit. Wino ti adda ti danum iti unag ti daga. Di ka iruknoy ti bagim kadakwada, wino pagsirbyan ida. Tasyak ni Yahweh a Diyos mo, amanangimunak a Diyos, amang ipasarungkar iti kinadakes, digiti ama, kadigiti anak, kadigiti may katlo, kan may kapat a kapututan, digiti gumura kanya. Kagabsat digiti daduma at tao kunada, asan nga may aplikar digito'y kadatayo ita? Ngam ti Kolosas iti may katlo a kapitulo, ti may kalima a bersikulo kunana. Ti agum iso ti panagrukbab kadigiti Diyosen. Anyaman na pangitadam ti bagim, oras kan pagsirbyam, kat iso ti agbalin a Diyos mo. San nga daydayawan digiti tattao ni Bacchus, ti Diyos ti arak digiti Romano, ngam daydayawan dati butilya, dito nga arak. Kat milyon digiti mayayo ngagbarbartik ita. Ano digiti mabuybuya tayo ngadbertismo kadigiti telebisyon, kadigiti radyo, kan kadigiti babasain. Digitoy kat idolo, digiti kaadwan, kat maibilang adyudyusenda. Kastamat nga digiti daduma at tao, kat daydayawan da ni Aphrodite, ti Diyos sa tinainlasagan nga dirap. Kastamat nga do nga tattao, ti dayawan da ti pirak, wino ti kwarta. Anyaman na pangikadangam iti tiyampom, pusom kan kararuam, kat agbalin a Diyos mo. Ngam ko na ti Diyos, ngawan ko mati sa bali a Diyos tayo, iti sangwanan na. Basahan tayo ti may kapito a kapitulo kakabsat. Di ka aramaten ti barang-barang itinagan ni Yahweh a Diyos mo. Ta ni Yahweh, san nanto a di pabidutun, ti panangaramat itinagan na iti barang-barang. Ti panangaramat itinagan ti Apo iti barang-barang, kat kay papanan na ti panagtabao. Sa pasap ti panakaramat na dayto ita, ngam ti bilin ti Apo, kat agtalinaan. San nga nasaya at ngausarun itinagan ti Apo iti barang-barang, ta isukat Diyos kat isukat Santo. Ipakita na pa'y dito iti kinakurang iti bokabularyo. No da kamatan tayo iti kinatanok ti Diyos. Da dumat at tao kat kurangan da iti bagbagada. No wan kadakwada dag iti barang-barang nga isawang da. Adam amok abarulaan nga nakumberti, kinunana. Idi nakumberti ak, napukaw ko ti agarop kagudwa ti bokabularyo. Kat dito iti kayat na sa unday to'y. Itabasaan tayo timika 8 a bersikulo, agingga timika 10 a bersikulo. Laglagipom ti aldaw a panaginana, tapno santifikarem. Kadigiti nem aldaw ag trabaho kanto, kataramidem amin nga ramid mo. Ngem iti may kapitong aldaw, kat isu ti maysa a panaginana kenyawi a Diyos mo. Iti daytang aldaw, di ka ag trabaho iti urean niya. Sika, wino ti anak mo a lalaki, wino ti anak mo a babae. Wino ti adipon mo a lalaki, wino ti adipon mo a babae, wino digiti animal mo, wino digiti ganganait mo nga dati unag digiti ruangan mo. ta kadagiti nga inem nga aldaw ni Yahweh inarabid na ti langit kandaga. Ti taaw ken aming adda kadakwada. Ket naginana iti may kapito nga aldaw. Isu ti gapuna ani Yahweh binindisyonan na ti aldaw a panaginana ken sinantifikaran na. Ti aldaw ti panaginana ket naited iti nasyon nga Israel iti naidumduma nga wagas. Titulag dito iti nagbaitan ti Diyos kandagiti anak ti Israel. Makita tayo dito ti Exodo, ti may katalopulukot may sa kapitulo, ti may kasangapulukot talo a bersikulo. Agingga ti may kasangapulukot pito a bersikulo. Kagabsat santay amasinop ita, no ti Sabado tayo, kat iso ti Husto a Sabado. Gapo ti panagbalbalew, digiti kalendaryo tayo. Ngumita bigbigan tayo, nga ti umunang aldaw iti lawas, iso ti salsalimot batan tayo. Ta iso dito iti aldaw, a panagungar ni Apo nga Isus, manipod ipapatay. Isaruno tayo ti may kadwa apasat na giti bilbilin. Nga iso ti saklawon na ti relasyon ti tao iti pada na atao. Mangrugi ti balay. Mabasa da ito iti may kasangapulog at duwa a bersikulo. Dayawam ni amam kaniinam. Tapno matidog na giti aldaw mo iti daga nga ni Yahweh a Diyos mo itid naking ka. Ti may sang ama kan may sang ina kat may karida ti pamadayaw na giti anakda. Saritaan tayo da ito iti adupay iti sumarsaruno a panagadal tayo. Timik anem abilin isu daytoy kas mabasa timik kasangapulog at talo a bersikulo kunana di ka mamapatay kagabsat daytoy a bersikulo ket araramaten dagiti adu at tao nga sanda nga kayat nga mapasamak iti gubat kun kuna dagiti babbaro san mo nga may turid iti pumatay san kagarud nga may karing agbalin nga soldado tibilin nga di ka mamapatay ket san nga naited ti maysa nasyon no di ket naited ti tunggal maysa. Ti may sa ataw kat saan nga mabalin at papatayin ti sabali. Ti may sa nga tao kat saan nga mapan iti nasyon na sa pumatay. Di ka mamapatay, kat awan ti kaugnayan na iti serbisyo ti soldado, wino ti panakapapatay ti kriminal. Naitid ti otoridad ti may sa nasyon, tapno protektaran na ti biyag iti tao, nga mangana ti sabali a biyag iti tao. Di ka mamapatay, kat may sa abilin ngagpahit individual a tao, kat sarsaritaan na ti makunkuna ang marder. Akin na ti Apo nga agapo ti gura, kat di may pabulos kada tayo, iti panaggura tayo, ti kabsat tayo. Ti may kapito abilin iso daytoy, kat mabasa ti may kasangapulo katupat a bersikulo kunana, di ka makiabig iti di ka asawa. Agbibiyag tayo ita ti makunkuna a sex revolution. Ti sex kat makuna a panakiabig no naramid ti ruwar ti kasara. Nalawag daytoy iti kuna ti Dios. Ti may kawalo abilin kat iso daytoy, kas mabasa ti may kasangapulo kat lima abirsikulo kunana, di ka agtakaw. Tipong tuwa kayat kong erwar ditoy, kat no may pabulos iti may sanga tao nga garamid, iti panakiabig. Kat may palubos matinking ka ti agtakaw, kanda dumapay. Agkuyog di gitoy, no mabalin ti may sa, kat mabalin matin nga ramidin iti sabali. Kat no ngarod dakas ti may sa, kat san mat nga nang kalintagan nga ramidin iti sabali. Ti may kasya mabilin iso ditoy, kas mabasa ti may kasangapulo kat siyam abirsikulo, kunana. Di ka agsaksi iti ulbod a may busor iti padam a tao. Di ka mali nga panagsaksi a may busor iti padam a tao, kat may sanga panagulbod. Ti may kasangapulo abilin iso daytoy, kas mabasa ti may kasangapulo kat pito abirsikulo, kunana. Di ka aguman ti balay iti padam a tao. Di ka aguman ti asawa iti padam a tao. Uray ti adipon na a lalaki. Uray ti adipon na a babae. Uray ti baka na. Uray ti asnuna, uray anyaman akuka ti padam a tao. Di panagagom kakabsat, sigun ken Apostol Pablo iti Kolosa, iti may katlo a kapitulo, iti may kalima a bersikulo, kat may bilang a panagrukbab iti Diyudyusen. Kat daytoy ti may sakadigit iti kadakilan nga basol ti agdama. Kundi na rin ti Diyos ti pamapatay, panakiabig, panagtakaw, panagsaksi ti ulbod ken panagagom. Madantay tupay ti gundaway amang kita, kan mangadal kadigit isang apulo abilin, iti sabaling nga panagin nadal tayo. Kadigito'y nga kapanunutan nga itag kagabsat, daduma kada tayo, kat mabalil nga pagarupanda, nga tilintag kat awanan bilag na kada tayo. Kat awanan tirasun, no apay nga bigbigan tayo pa ilaang, iti sang apulo nga bilin. Kat daytoy kat may sanga dakkel unay nga kamaligayem. Ni Apo tayo nga Isus mismo, kat kinana nga timay kalima nga kapitulo iti lebro ti Mateo, may kasang apulo kat pito. Di ipagarop, ngumay ko waswasan itilintag ni Moises, kan kadigiti panurusuro digiti propeta. Diyak imay tapno waswasak digitoy, no di katapno ibanag ku ida. ket no adda tayo ken Kristo. Ti sanga pulong abilin ket addapay nga dakkel ti kay papanan na kadatayo. Akas mabasa tayo iti may kadwapulo kat duwa nga kapitulo ti libro ti Mateo. Talupulo kat lima, aging nga ti may kapatapulo, ngay bagbaga na nga tilintag ti Diyos, kat may batay ti duwa akang runaan nga bilin. Deti kat iso ti panaget ti Apo, ti so aming nga puso, kararwa kan panunot tayo. Kan ti may kadwa, kat iso ti panagayat tayo ti pada tayo nga tao, akas ti bagi tayo. Gayem, may pakat tayo kadi, digito'y nga lintag iti panagbiag tayo. Padpadasan tayo kadi ngay aywan ti Diyos, baban ti panangilista tayo kadig iti masapul, kansan nga masapul nga ramidin tayo. No padpadasan tayo ngay aywan tayo ti Apo, baban iti detoy, san tayo nga maramidan gagayem, baban ti bukbukod tayo. Tila ang wagas, tapno makasidag tayo iti Apo, kad babaan ti panangawat tayo kini Apo tayo ngay Jesus. Kastapay ako na ti may kapata kapitulo, ti may kasangapulo katalo iti Pilipos. Kabalak nga sarangten ti anyaman na banag, babaan ti panakabalin, ngayon tagkanyak ni Kristo. Sanyo kumanga liplipatan kakabsat, ti tao nga managtulnog ti pagayatan ti Diyos, isot bindisyunan ni Apo Diyos, na imbagnal daw kada kay amin, madaydayaw iti Apo. Agkararag tayo. Apo Diyos, amang nga nilangitan, iti daytoy a kanito, iibkas miting kang panagyaman king ka, gapo ti dakkel ngayat ken awan patinggana nga parabor mo kada kami. Agyaman kami ama, ti panangited mo, ti bugbugtong anak mo, tababaan iti pamati mi kinkwana, kat nayasdig kami king ka, kat naiturong kami ti umno nga panagdaydayaw. Impay mo ti panakasubot mi iti basol, inlisi na kami iti panakadusa, impay mo ti baro a panagbiag kada kami. Katsapi ko matakadkadwa na kamilata, tipan nagnami ti deto adakas kin nagulo alubong, tanusan kami nga may siyasi. Ti saom katpudno nga iso ti silaw mi, kan bagnos mi iti deto yung abiyag. Deto iti kararag mi, kan idaw-dawat mi, mabain itinagan ni Jesus. Amen.
Merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Yeah.